Bişkek'te saat 8 buldu. Азаттык радиосу 4-чү июндагы программаны улантат алдыдагы жарым сааттан. Кыргыз-Тажик арасындагы Унжубулак деген аймакта абал чыңалууда. Бишкекте жоголгон Орхан Инанды табыла элек. Милиция издөөчүлөрү тууралуу маалымат бербей турат.
Таптакыр эле бир караңгыда жүрөбүз азырча. Эч кандай маалымат жок, эч кандай бир күмөн жок болсо, бул жерде болуп калышы мүмкүн экен деген дагы бир эмеде жок.
Соңку күндөрү күн катуу ысып, аптап борбору Азиянын элинин шайын оодарды. Наристелердин төрөлүшү боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 200 өлкөнүн арасынан 74-чү орунду ээледи.
Балдар төрөп коюу деген буйурган болот деген болбойт экен да. Биз баардын колдон келишинче бош койбойбуз.
Бул алдыдагы баяндардын кыскача өзөгү болду. Кутман таңыңыз менен студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар, саламатсыз бы, урматтуу угарман. Кыргыз-Тажик чек арасында Ош облусунун Чоңой районуна караштуу Унжубулак тилкесинде абал чыңалуу бойдон турат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы 4-чү июнда саат таңкы 7:00 билдирди. Мекеменин саат таңкы 6:00 абал боюнча маалыматына караганда тажикстандыктар мамлекеттик чек аранын тактала элек тилкесине контейнер орнотуп, ал жерден өзү тарапка кайра 600 метр кайтты. Кыргыз тарап абалды жөнгө салуу үчүн күч аракетин жумшап, Тажикстандын расмий өкүлдөрүнө кайрылууда. Бирок Тажикстандын расмий адамдары телефон чалууларга жооп бербей жатат деп билдирди чек ара кызматынын басма сөз кызматы. Түзүлгөн чыңалуудан улам кыргызстандык чек арачылар күчөтүлгөн режимден өмөт өтөп жатат. Мекеменин маалыматына караганда 4-чү июнда саат түнкү 3:00 Тажикстан тарап Унжубулакта тактала элек жерге контейнер орното баштаган жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр кирип келген. Ошол жерде тажик аскерлери, автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Быйыл 28-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Эки өлкө бул үчүн бирин бири айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Баткен районунун Паска арык айылында кызмат өтөп жатып куралды этиятсыз колдонгону айтылган аскерлердин экинчиси 3-чү июнда каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. 1-чү июндагы окуяда чек ара отрядында иштеген аскерлердин бири каза таап, экинчиси оор жаракат алган эле. Тийиштүү органдар бул факты боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат. Бүгүн Орхан Инандынын жоголгонуна 4 күн болду. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 3-чү июнда 4 күндөн бери табылбай жаткан Орхан Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кеңешме өткөрдү. Кеңешмеге Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү катышып, ыкчам тергөө издөө иштери тууралуу маалымат беришти. Марат Иманкулов Орхан Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Инандынын эшиги ачык калган машинеси 1-чү июнга караган түнү таңга маал өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милицияга арызды анын уулу жазып, акыркы жолу атасы менен 31 майда кечинде байланышкан, ошондон бери дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров Орхан Инандыны издөө иштерин күчөтүп, кошумча күч тартууну тапшырган. Кыргызстанда 16 сапат жеке мектептерин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган эле. Human Rights Watch уюму Евробиримдиктин жетекчилигин Кыргызстандын бийлигине Азимжан Аскаровду актоо боюнча катуу талап коюуга чакырды. Уюмдун сайтындагы билдирүүдө Аскаров тууралуу кыргыз соттору жана бийлигинин адилетсиз чечимдерине карата нааразылыктар жазылган. 4-чү июнда Брюсселде өтчү эл аралык Бир дүйнө фестивалинин алкагында Азимжан Аскаровдун аялы Хадижа Аскарованын катышуусу менен Мадина Шупак тарткан адилеттүүлүктүн акыркы шансы аттуу даректүү тасма көрсөтүлүп, андан соң талкуу болот. Талкууга Европа биримдигинин адам укугу боюнча башкы комиссары Эйсон Гилмер, Европарламенттин вице-президенти жана Борбор Азия боюнча атайын кеңсесинин өкүлү Хайди Хаутаала катышат. Ошол эле күнү Евробиримдик кыргыз бийлигинин айрым өкүлдөрүнө жолугат. Бул жолугушууда Еврошаркеттин өкүлдөрү президент Садыр Жапаровдун администрациясынан Азимжан Аскаровго коюлган соттук чечимдерди жокко чыгарып, үй бүлөсүнө кенемде төлөп берүүнү талап кылышы керек деп белгиленген анда. Аталган уюм Евробиримдик менен Кыргызстандын мындан аркы кызматташтыгын аныктоодо Аскаровдун иши өтө маанилүү экенин билдирди. 2010 жылдагы июн коогасында жапырт башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыртылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020 жылы 25 июлда түрмөдө пневмониядан каза болгон. Евробиримдик буга чейин кыргыз бийлигин Аскаровдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө чакырып келген. Эл аралык жаңылыктардан укук коргоочулар Пакистанда журналисттерге басым күчөгөнүнө тынчсызданды. Бир нече укук коргоо уюму Пакистандагы журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына камтамачылыгын билдирип чыкты. Human Rights Watch, Amnesty International жана юристтердин эл аралык комиссиясынын биргелешкен билдирүүсүндө Пакистан бийлигин маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салууларды иликтөөгө чакырышты. Соңку учурда бир нече тажрыйбалуу журналист коркутуп үркүтүүлөрдөн улам ишмердигин токтотууга аргасыз болгон. Жеке менчик GeoTV телеканалы ого чыкпай, өлкөдөгү англис тилдүү гезиттин басылышына бийлик тоскоолдук жаратты. Мындан сырткары Пакистан армиясын сындап жазган бир нече баяндама аскерлеринин басымына кабылганы айтып чыгышкан. Мындан улам укук коргоочулар бийликтин кемчилигин ашкере кылган журналисттерге басымды токтотууга үндөп жатышат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон коронавируска каршы вакцинанын 80 миллион дозасын башка мамлекеттерге таркатып берерин билдирди. Блинкен бул тууралуу 2-июнда АКШнын Сан-Хоседеги элчилигинде сүйлөп жатып айтты. Ал акыркы план жакыр мамлекеттерге вакцинаны бөлүштүрүү боюнча COVAX глобалдык эл аралык программасы менен макулдашууларын билдирди. АКШ президенти Джо Байден июнь айынын соңуна чейин АКШ 80 миллион доза вакцинаны бейбичара мамлекеттерге таркатып берерин жарыялаган эле улуттук консерваторияда бүгүн Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда кечиресиздер, Жаңы Муун аттуу жаш пианисттердин конкурсу башталат. Ачылыш азимде консерватория студенттеринин симфониялык оркестри дирижер Медет Осмоновдун жетекчилигинде ачылмакчы. Эмгек сиңирген артисттер Гүлшан Конушева, Сапар Аманбаев, Анара Абдуллина солист катары ойнойт. Бул конкурс жана музыканттарды колдоп, көркөм өнөрдүн көрүүчүлөрүн көбөйтүү максатында уюштурулуп жатат. Быйыл фортепиано номинациясында 14, 18, 19, 25 жаш курактарынын арасында жарыш болмокчу. Конкурстук концерттер 9 июнга чейин уланат. Бардык каалоочуларга кирүү акысыз болмокчу.
Бактыгүл Чыныбаева айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтындан. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4-июнда Чүй Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады Кыргыз гидромет агенттиги. Абанын таба Нарын Ысык Көл дубандарында 28, Ош, Жалал Абад, Талас, Чүй, Баткен облустарында 37-38, Бишкек шаарында 37 градус ысык болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Сапат билим берүү мекемесинин президенти Бишкекте жоголгон Орхан Инанды дагы деле табыла элек. Аны издеп жаткан ички иштер министрлиги окуянын чоо жайы тууралуу кенен маалымат бербей турат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кечээ кеңешме өткөргөн. Үч күндөн бери даярсыз болуп аткан түрк мугалиминин тарапташтары кыргыз бийлиги Инандыны табуу боюнча жетиштүү аракет көрбөй жатат деп нааразылык акцияларын да улантышууда. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Мурда кийин жалпы коомчулукка анча белгисиз Орхан Инанды акыркы күндөрү Кыргызстанда эң көп талкууланган темалардын бирине айланды. 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан түрк мугалимди ички иштер министрлигинин ыкчам тобу издеп, аларга улуттук коопсуздук комитети жардам бергени менен азырынча жыйынтык жок. Орхан Инанды Кыргызстандабы же чет өлкөгө чыгарылып кетиши мүмкүнбү? Кандай ээленчектер бар, алдын ала маалымат бериле элек. Буга нааразы болгон мугалимдин тарапташтары 3-июнда да митингге чыгып, жогорку кеңештин алдына барышты. Акцияга катышкан Сапат билим берүү мекемесинин директорунун орун басары Амирбек Султан Муратов мындай деди.
Окуянын болгонуна мына бүгүн 3-үчүнчү күн болуп атат. Бул маселенин мынчалык көп кечиккендиги бизди кооптондуруп, мындайча айтканда аябай кайгы капага салып отурат. Мынчалык болбош керек эле.
Ички иштер министрлиги Орхан Инандырын жүргөн жерин аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө иш аракеттери жана издөө иш чаралары жүргүзүлүп жатканын билдирүү менен чектелди. Бул иш ички иштер министри Улан Ниязбековдун көзөмөлүндө экени айтылган. Окуяга Орхан Инанды жоголгондун эртеси 1-июнда эле президент Садыр Жапаров да көңүл буруп, издөө иштерин күчөтүүнү тапшырган. Сапат лицейинин бүтүрүүчүсү Темирбек Ажыкулов Орхан Инандынын жоголушу бүдөмүк бойдон турганын айтты.
Таптакыр эле бир караңгыда жүрөбүз азырчы. Эч кандай маалымат жок, эч кандай бир күмөн же болсо бул жерде болуп калышы мүмкүн экен деген дагы бир эмеде жок. Эми албетте бул укук коргоо органдарынын териштирүү иштери деп алардын ички процесстери болушу мүмкүн, биз аларга аралашпайбыз. Бирок биздин талабыбыз, бүгүнкү күндө суранып атканыбыз ушул иликтөөлөрдү күчтөндүргүлө, жалпы республикалык деңгээлде маалыматтык жайылталы баар уксун кабар болсун деп.
Мугалимдин табылышын талап кылган анын тарапташтары 3 күндөн бери Бишкекте митинг өткөрүп жатышат. Биринчи Түркиянын Бишкектеги элчилигинин алдына нааразылык акциясын уюштуруп жаткандар кийин аны министрлер кабинетинин имаратынын жанында өткөрө баштаган. Үчүнчү жыйында парламентке келишти. Митингге катышкандардын бири эл аралык Алатоо университетинин мугалими Алтынай Сейдалиева.
Мен бүгүн мынтип митингге чыгышым керек эмес эле чынында. Мына ушул жерге ак үйдүн алдына, көк үйдүн алдына биздин чогулушубуздун кереги жок эле, эгер ушундай бир иш болбосо.
Орхан Инанды боюнча маселе жогорку кеңештин 3-чү июндагы жыйынында да көтөрүлдү. Бир катар депутаттар Инандыны издөө иштери боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу укук коргоо органдары маалымат беришин талап кылды. Түрк мугалиминин жакындары менен тааныштары Орхан Инандыны түрк атайын кызматтары Түркияга алып чыгып кетиши мүмкүн же Кыргызстанда акча талап кылуу үчүн кармалып турушу ыктымал деген эки версияны айтышат. Азырынча экөө тең божомол. Ал эми расмий органдар тарабынан такталып же четке кагыла элек. Орхан Инандыны колдоп митингге чыккандар менен жогорку кеңештин айрым депутаттары, анын ичинде Шайлообек Атазов жолугуп, митингчилердин талаптарын укту.
Бул инсандын 3 күндөн бери жоголуп табылып атканы биздин мамлекетке эл аралык деңгээлде жакшы имидж алып келбейт.
Сапат билим берүү мекемеси Орхан Инандынын дайын дареги тууралуу маалымат бергендерге акчалай сыякы бере турганын жарыялады. Мекеме анонимдүүлүк сакталарына кепилдик берди. Орхан Инандынын аялы Рейхан Инанды да Бишкекте басымсыз жыйын өткөрүп, күйөөсүнүн табын суранып президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал жолдошунун коопсуздугу тууралуу суроолорго жооп берди.
Буга чейин Орхан Инанды мырзага жан сакчы алуу тууралуу сунуш берилген, бирок бул анын жүрөгүнө жакын эмес эле. Анткени ал Кыргызстанда өзүн ээн эркин, коопсуз сезчү. Мен Орхан Инанды мырзанын иш күнүн жакшы билем. Ал күндүз окуу жайларга барып, кечкисин достору менен жолукчу. Жанына жан сакчы алып жүрүүгө анчалык деле зарылчылык болгон эмес. Болгону жардамчысы жан сакчы катары да кызмат кылчу. Бирок ал күндүз гана жанында болчу.
Теги түркиялык Орхан Инанды Кыргызстанда Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири 2012-жылы Кыргызстандын жарандыгын алган. Бирок ошол эле кезде Түркиянын да жарандыгынан чыккан эмес. Жубайынын сөзүнө караганда мекенине акыркы 6 жылдан бери бар элек. Анын эшиги ачык калган машинеси 1 июнга караган түнү таңга жук Бишкекте табылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, салдыда басма сөзгө баяндама. 3-чү июнда Бишкектеги басылмаларда чыккан айрым макалаларга Бекташ Шамшиев сереп салган, эфирге окуп берем аны. Маршруттук кичи автобус айдагандардын иш таштоосу бир топ маселелерди айгинелеп койгонун Вечерний Бишкек гезити жазды. Макаланын автору Сергей Швецтин расташынча, Бишкек шаарынын жетекчилиги кысталыш кырдаалда оор проблеманы ыкчам чечүүнүн ордуна алакан жайып туруп берди. Айдоочулар ишке чыкпайбыз деп отурушат. Саны жагынан көп, сапаты жок кызматты өзгөртүү аракетин буга чейин шаар бийлиги жасай албай, жетекчилик популисттик куруудага жүргүнчүлөрдү тойгузуп келаткан деп белгилейт автор. Шаардык унаа тармагына жоопкер Русланбек Акылбековдун айтымында июн айында Бишкекке келчи 350 автобустун газ комплекттери убагында даяр болбой калгандыктан жаңы автобустарды ишке киргизүү июль айына жылдырылган. Бул ирет шаарга болжол менен 1000 автобус келиш керек. Шаарды толук камсыз кылыш үчүн 1300-1500 автобус зарыл. Басылма кыргызстандыктар үчүн маанилүү дагы бир маселеге, жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн ак май чыгарууга кызыкпай жатышына токтолду. Журналист Вячеслав Аникиндин маалымдашынча, өкмөт жок дегенде суу майдын 30% өзүбүздө чыгарабыз. Ал үчүн дыйкандардан сафлор менен күн карамай антары азыркы 9000 гектардан 20000 гектарга көбөйтүлөрүн маалымдаган. Май куруу убадагы эле келип калбайт, аны өстүрүш керек. Дыйканга арзан кредит, мамлекеттик колдоо зарыл. Ушул кезге чейин бир да май жубас курулганы же чакан цех ачылганы тууралуу кеп боло элек. Биздин айыл чарба тармагындагы аткаминерлер ооз көптүрүп убада берүүгө гана уста деп белгилеген макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезити кум төрдөгү алтын темасына кайрылып, бир топ саясатчылардын пикирин жарыялады. Ушул эле темага Политклиника гезити да кайрылды. Кыргыз туусу гезити болсо, ушул тапта билим берүү стандарттары кайрадан каралып жатканын, бул маселе министр Купешев менен президент Жапаровдун жолугушуусунда талкууланганын, заманбап талаптарды эске алуу менен этика, эстетика, дене тарбия жана мектепке чейинки жаштагы балдарды, мектеп окуучуларын жана студенттерди тарбиялоо боюнча предметтер киргизилгенин маалымдады. Эркин Тоо гезити Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү 3 күн мурун дайынсыз жоголгон Орхан Инандынын жагдайына кайрылды. Издөө иштери улантылып жатканын, бул ишке тажрыйбалуу тергөөчүлөр менен ыкчам тергөө тобу түзүлүп, мүмкүн болгон күбөлөр суракка алынганын жарыялады. Общественный рейтинг гезити жакында Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына ээ болгон Гүлсайра Момушова тууралуу макала басып чыгарды. Учурунда ат башым, күн чыгышым, койчунун ыры, толкундар, балама, дагы башка белгилүү ырлардын аткаруучусу катары угармандардын сүймөнчүлүгүн арзыган улуу ырчы 1948 жылы төрөлгөн. Кыргыз ырчылыгынын көрүнүктүү өкүлү ушул тапта өз үйү жок, ижарага алынган бөлмөдө жашайт. Ошондон кесиптештери ага чоң сыйлык бергиче бир бөлмөлүү кичине үй берсе жакшы болмок деп шыпшынып кала беришти, деп жазат гезиттин автору. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим. Уктурууну улантабыз.
Басма сөзгө баяндама.
Алдыда кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз тажик чек арасындагы Унжу Булак деген аймакта абал чыңалып турат. Бул жер Чоң Алай районунда жайгашкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлагандай, тажик тарап талаштуу аймакка 3-июнда контейнер орноткон. Расмий маалымат бүгүн эртең менен саат 7:00 таратылды. Баткен районунун Паскарык айылында кызмат өтөп жатып куралды этиятсыз колдонгон айтылган аскерлердин дагы бири каза болду. Факты боюнча жеринде териштирүү жүрүп жатат. Бир нече укук коргоо уюму Пакистандагы журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына тынчсыздануу билдиришти. Орусияда оппозициячыл саясатчы мурдагы депутат Геннадий Гудковко курал жарак жана ок дарыны мыйзамсыз сактаган деген айып менен кылмыш иши козголду. Кыргызстан менен Канаданын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев жана Марк Гарно телефондон сүйлөшүп, кумтөр маселесин талкуулашты. Тойгонбай Абдыкаров дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору болуп дайындалды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта web.editor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Уктурууну улантабыз. Өзбекстанда күн катуусу рекорддук чектен аша баштады. Соңку күндөрү Бухара облусунда абанын табы 43 градуска чейин көтөрүлдү. Ал эми коңшу Казакстанда ысыктан жана кургакчылыктан бодо малдар кырылып жатканы кабарланууда. Күндүн катуу ысышы Түркмөнстанда да байкалды. Өлкөнүн Мары аймагында жайкы аптапка чыдабай ооруп каза болгондордун саны өскөнү айтылууда. Бул темага кесиптешим Эльвира Будачиева кайрылат.
Казакстандын Мангистау облусунда кырк апталарда кургакчылык болуп мал кырылып жатат. Бул аймакта жашаган Бердимурат Төрөкенов соц тармактарда өлгөн жылкылардын сүрөттөрүн коюп, аймактагы бир нече калктуу конуштарда ысыктын жана кургакчылыктын кесепетинен бодо малдар кырылып жаткандыгын айтып чыкты.
Добросу 38 калдыңдарым а тубилишар өлүн жатып турмайт,
дейт казакстандык чаван. Анын бул билдирүүсү дароо соц тармактарда талкууга түшүп, кургакчылык жана катуу ысык менен алпурушкан чавандарга бийлик колдоо көрсөтүшү керек экенин сунушташкан. Ал эми казакстандык Тенгри Ньюс KZ сайты 2-июнда өлкөнүн айыл чарба министрлигинен мал чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү бөлүмүнүн жетекчиси Эркебулан Ахметов дыйкан чарбаларына атайын өнөктүк башталганын кабарлаган жазды. Казак аткаминер ошондой эле акыркы 3 жылда жай өтө ысык болуп жатканын баса белгилеген.
Кышында кар аз жаады, жаан чачындын нормасы орточо деңгээлден төмөн болду. Күн ысык болгондуктан чөп күйүп кетет. Айрыкча акыркы 3 жылда кургакчылык болуп жатат.
Деди Ахметов. Коңшу Өзбекстанда да күн катуу ысып рекордтук чектен аша баштады. Узгидромет 1 июнда кабарлагандай, соңку күндөрү Бухара облусунда абанын температурасы 43 градуска чейин көтөрүлдү. Бул аймакта акыркы жолу 1967 жылы 40 градустан ашкан ысык болгон. Күнүн ысышы Өзбекстандын башка аймактарында да байкалууда. Күндүн табына байкоо салган адистердин божомолунда мындай аба ырайы апта соңуна чейин сакталат. Шаршембиде болсо Өзбекстандын Жизак жана Навай облустарында болгон катуу шамал айрым үйлөрдүн чатырын учуруп кеткени кабарланды. Мындай кум аралашкан шамал баш калаа Ташкентте да катталган. Өзбекстандык метеорологдор мындай чаңдуу борон Борбор Азиянын бардык аймактарында өзгөчө жайдын чилдесинде кадимки көрүнүш экенин белгилешет. Ал арада түркмөнстандык метеорологдор жакынкы күндөрү өлкөдө абанын температурасы 55 градуска жетиши мүмкүнүн эскертишет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын журналисттери ушул күндөрү өлкөнүн Мары облусунда күн катуу ысып каза болгондор көбөйгөнүн айтышат. Биздин айылдарда ушул күндөрү каза болгондор көп. Күн сайын 2-3 адам каза болот. Адамдар ысыкка туруштук бере албай өлүп жатышат, дейт атынын атагысы келбеген жергиликтүү тургун. Жергиликтүү серепчилер аптаптуу ысык ансыз деле экономикалык кризис менен алып урушкан түркмөнстандыктарга дагы бир сокку алып келиши мүмкүн экенин айтышат. Алардын айтымында былтыр көптөгөн адамдар үй бүлөсүн багуу үчүн үйүндөгү тиричилик буюмдарын ичинде кондиционерлерин сатып жиберишкен. Түркмөнстанда катуу ысык табигый катаклизмге гана эмес, элдин жакырчылыгына жана экономикалык таңкыстыкка кептелери айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Наристелердин төрөлүшү боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 200 өлкөнүн арасынан 74 орунду ээледи. Ал эми Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2020 жылы өлкөдө 160 миңге жакын бала жарык дүйнөгө келди. Бир жылда балдардын төрөлүүсү 2.3% өскөн. Ысык Көлдөгү көп балалуу үй бүлө тууралуу дубандагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Жыйырма сегиз жаштагы беш баланын энеси Ысык-Көлдүк Асылгүл Караева туң уулун 19 жашында жарык дүйнөгө алып келген. Асылгүл күйөөсү Инал менен беш балага тарбия берип, эми 6-нчы наристесин чыдамсыздык менен күтүп жаткан кези.
Эржаным эң улуусу 9 чыкты, андан кийин Эркайым 7 жашта, эгиздер Элбарс менен Шербарсым 5 жашта, Элес кызыбыз 2.5 жашка толду да, ноябрда дагы бир кызды жарык дүйнөгө алып келем деп аткан кезим кош бойлуумун. Балдар жок, кантип жашаганбыз деп кээде күлүп калабыз да. Үйдө күнүн ушул балдар менен эле өтөт. Кантип таң атып күн батканын билбей калабыз. Булар чоң атасыныкына кеткенде үй жымжырт болуп эле кадимкидей жаман болуп кетем да.
Асылгүлдүн күйөөсү аскер кызматкери. Үй бүлө башчысын тапкан каражатынын теңинен көбү балдарын спорттук секцияларга, окутуу курстарына алып барууга жумшалат экен.
Сиздин кичетин досуң беле?
Балдар төрөп коюп элем буйруган болот деген болбойт экен да. Биз баардын колдон келишинче бош койбойбуз. Эгиздер жана Эржан менен Эркайым кружокторго алып барабыз. Шахмат, карате, бий анан чет тилдерине барышат. Төртөө тең ар бир кружокко 1.5 000 2 000 чейин төлөйбүз. Тебелер жардам берип турушат, акча сурайбыз дегендей. Балдар аябай активный, жаны тынышпайт. Ким коебуз да болбойт, антпе мынтпе деп чектебегенге аракет кылам. Күнү кечке үйдө болгондуктан балдардын ар бирин ташыганга деп күйөөм машина алып берген. Кружокторго мен ошону менен алып барып келип турам.
Жаш үй бүлөнүн эки кабат үйү деле жок, бирок Эналдын айтымында ата эненин балага кылган салымы кийинки жаркын келечекти камсыздайт.
Мен өзүм эки бир тууганмын. Кыргызга аз бир тууган болгон жарашпайт экен да. Бир тууганым көп болсо, ар бири ар кайсы кесипти ээлеп, бири бириңдике келгенде баапырап турсаң ошол сонун экен да чынында. Ошондуктан мен кандай болбосо да көп балалуу болушум керек деген ойдомун. Килтейген үй салбасам дагы буларды жакшы тарбиялап алсам кийин булар мага ошол эмгегимди буюрса кайтарып берет деген ойдомун.
Инал менен Асылгүлдүн улуу уулу Эржан былтыр шахмат боюнча Ысык-Көл облустук мелдеште биринчиликти алган. Кызы Эркайым бий боюнча 2 дипломдун ээси экен. Ал эми эгиздер каратени жакшы билген жаш спортчулар. Иналдын айтымында ал ар бир баласын элге керектүү кесиптин ээси кылгысы келет. Ал үчүн алар азыртадан балдарга туура жол көрсөтүүгө аракет кылып жатканын Асылгүл Караева айтты.
Көбү жаш туруп эле 5 балаң барбы деп таң калышат да. Мен өзүм 11 бир тууган эң кенжеси болуп чоңойгом, мага бул кадимкидей эле көрүнүш сезилет. Мен балдарыбызды спорт бийден чыгарып башка кружокторго да бергим келет. Бирок бизде андай жок да. Көлгө жакын деген караколдо бассейн жок, кыска мөөнөттүк атайын лагерлер жок, жанагындай работа техника жок, тез окуу курстары жок. Эми бирок жок деп отура бербей, өзүм интернеттен карап отуруп, кээ бирин үйрөнүп, анан балдарыма көрсөтүп берем да. Эми балдарым аш болчу болсо дагы ошол ишин майына чыгара аш болчу болсо экен деп тилейм. Билимдүү болсо ошол кесипте ийгилик жаратат деп ишенем да.
Наристелердин төрөлүшү боюнча дүйнөлүк рейтингте 200 өлкөнүн арасында Кыргызстан 74 орунду ээледи. Ал эми Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин билдиргенине караганда, быйылкы жылдын башында маалымат боюнча Кыргызстанда 18 чыга элек балдардын саны 2,512,000 түзгөн. Анын 51% эркек. Бир жыл мурдагыга салыштырмалуу өлкөдө балдардын саны 56,000, башкача айтканда 2,3% өскөн. Маселен, 2020 жылы 158,000 бала төрөлсө, анын 81,000 эркек, 77,000 кыз бала. Кыргызстанда балдардын 67% айыл жергесинде жашайт. Ошондой эле 340,000 бала жагарчылыкта күн кечирет. Кыргызстандын калкынын саны 2020 жылы 6,457,000 адамды түзгөн. Өлкө жарандарынын саны бир жылда 2,1% өскөнүн статистика комитети кошумчалады. Кундуз Сырдабаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Эми сөз дайра түрмөгүн угабыз, кезек Шайлообек Дүйшеевде.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы. Ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты. Ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат чаптык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка жыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айып пулдардын түрлөрүн ат чапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей кар калың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмеспи? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кыра тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын жансыз буюмтайындардын аттары. Адам калый, айша бүбү, ак сыйрак, арча тору, кара суу айылы, жез чылапчын, ала бакан жана башка. Жоону сайса эр сайды, аты калды манаска деген бар. Ал канча алгактанбасын жеп ичип эл башкарам дегени менен эли журтуна түбөлүк шерменде болду дейт. Ат сөзүнүн үчүнчү мааниси атып салды, мылтык атты, таш атты же куш асманга атып чыкты. Ал оорунан атып турду, жүрөгүм атып кетти жана башка. Ат сөзүнүн төртүнчү мааниси окуп атат, жазып атат, бирөө өлүп атса бирөө күлүп атат дейт. Булгаарыны илгери нарында бедене деп коюшчу экен. Бөксө деп коет. Бөксө тоо дейт. Кыргыз жери тоолуу болот эмеспи? Тоосу жок талаада өскөн элдерге кенедей бөксөдөңдөр да бийик тоодой болуп сезилет. Ал эми кыргыздын тоолорунун этеги жалаң эле бөксө тоолордон турары белгилүү го. Жорунун өзү тоодо болсо да көзү бөксөдө деген макал бар. Чайнектеги суу бөксө болуп калыптыр дейт. Кайраңыстын кадыр баркы жегичтер менен табакташ болгондон кийин эл алдында кыйыл эле бөксүрө түштү дейт. Анын башынан эле мээзи бөксө болучу дейт. Ыймандан кеткенден кийин ырысы бөксөрдү дейт. Бөксө бөксө бөксөтө бөксөтөдөн кыз келди дейт. Арамдын көксөсү толбойт, акылдын бөксөсү толбойт деген макал калыптыр. Президенттерге дагы деле эл журттун бөксөсү толбой келетат дейт.
Шалибек Дүшевтин сөздөрү түрмөгү менен Азаттык радиосу кезектеги программаны соңуна чыгарат. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattık.org. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Азаттык радиосу Бишкекте саат 8:30 болду. Жазык процесстик административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстердин жаңы редакциясы, жазык аткаруу кодекстерине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдардын долбоору талкууланып жатат. Талкуунун оош кыйышын алдыда Азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө сөз кылабыз. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 4-июнь. Талкуунун башында жаңылыктар Бакты Гүлчинбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасында Ош облусунун Чоң Алай районуна караштуу Унжу Булак тилкесинде абал чыңалуу бойдон турат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы 4-июнда саат таңкы 7:00 билдирди. Мекеменин саат таңкы 6:00 абал боюнча маалыматына караганда тажикстандыктар мамлекеттик чек аранын такталай элек тилкесине орноткон контейнерин калтырып, өзү тарапка кайра 600 метр ары кайтышты. Кыргыз тарап абалды жөнгө салуу үчүн күч аракетин жумшап, Тажикстандын расмий өкүлдөрүнө кайрылууда, бирок Тажикстандын расмий адамдары телефон чалууларга жооп бербей жатат деп билдирди чек ара кызматынын басма сөз кызматы. Түзүлгөн чыңалуудан улам кыргызстандык чек арачылар күчөтүлгөн режимден өмөт өтөп жатышат. Мекеменин маалыматына караганда 4-июнда саат түнкү 3:00 Тажикстан тарап Унжу Булакта такталай элек контейнер орното баштаган жана Кыргызстандын аймагынан 1000 метр кирип келген. Ошол жерде тажик аскерлери автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло башталганы байкалган. Тажик тарап бул тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Быйыл 28-30 апрелде кыргыз тажик чек арасына куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Эки өлкө бул үчүн бирин бири айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Бишкекте кичи автобустардын иш таштаганына 3-күн болду. Жогорку кеңештин 3-июндагы отурумунда Бишкек шаар башчысынын милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов чакырылып, калада түзүлгөн акыркы кырдаал боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ал маршруттук таксилер боюнча кырдаалды мындан ары кантип чечишти билбей жатканын айтты.
Биз азыр айта албайбыз так, эртең чыгат же чыкпайт деп. Биз ошо кечээ күнү баардык иштер жасадык, сурандык, андан ары көрсө кандай жолго барыш керек экенин мен билбей турам.
Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов Бишкек мэриясын жана шаардык кеңештин депутаттарын чабал иштеп жаткан үчүн сындады.
Сиз шаардык кеңештин депутаттарына түртүп койтасыз, мен ошо шаардык кеңештин депутаттарына дагы кайрылып кетем. Мындай кылбаш керек. Шаардын эли шайлап депутат болуп келгенден кийин мындай учурда керек болсо түнү болсо да иштеш керек, келип чогулуш керек. Чогулуп бул нерсени чечиш керек, тарифти көтөрүш керек, жетиштириш керек, бул маселени чечиш керек да.
Бишкекте жүргүнчүлөргө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт, анда 3000 ашуун маршруттук такси элди тейлейт. Кабулдагы жарылуудан кеминде 8 киши каза болду. Ооганстандын баш каласы Кабулда 3-июнда кичи автобуста жардыруу болуп 8 адам мүрт кеткенин ооган расмийлери билдирди. Кабул полициясынын басма сөз катчысы Фирдаус Фармариздин айтымында жарылуу Шиит Хазар улутундагылар жашаган аймакта болгон. Эки ирет иш качкан жарылуудан алгач 4 жаран өлүп, алардын экөө аялдар экени аныкталды. Экинчи жарылууда да 4 жаран каза тапты, 5 жарадар болду. Азырынча бир да топ бул терактын жоопкерчилигин мойнуна ала элек. Ооганстанда талибандар менен Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү жардыруу уюштуруп келишет. 1-июнда Ислам мамлекети тобу уюштурган калаадан 10 адам көз жумган. Укук коргоочулар Пакистанда журналисттерге басым күчөгөнүнө тынчсызданды. Бир нече укук коргоо уюму Пакистандагы журналисттерге кол салуулар көбөйүп жатканына камтамачылыгын билдирди. Human Rights Watch, Amnesty International жана юристтердин эл аралык комиссиясынын биргелешкен билдирүүсүндө Пакистан бийлигин маалымат каражаттарын өкүлдөрүнө кол салууларды иликтөөгө чакырды. Соңку учурда бир нече тажрыйбалуу журналист коркутуп үркүтүүлөрдөн улам ишмердигин токтотууга аргасыз болгон. Жеке менчик Гио ТВ каналы ого чыкпай өлкөдөгү англис тилдүү гезиттин басылышына бийлик тоскоолдук жаратты. Дин иштери боюнча комиссиянын башчысы 3-рет алмашты. Президент Садыр Жапаров 3-июнда кол койгон жарлыкка ылайык Тойгонбай Абдыкаров дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору болуп тайындалды. Ага чейин бул кызматта Медер Карабаев иштеп келген. Абдыкаров юстиция министрлигинин расмий жана каттоосунда Трансбулак аттуу дүңгөнөн соода кылган жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчиси катары катталган. 2021 жылдын февраль айына чейин мекеменин башында президент Садыр Жапаровдун мурдагы жактоочусу Акин Токталиев турган. 9 февралда ал бул кызматтан бошоп, ордуна Медер Карабаев тайындалган болчу. Ноябрдан бери жетекчи 3 ирет алмашты. Санжар.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева айтып берген кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Жазык, жазык процесстик, административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстердин жаңы редакциясы, жазык аткаруу кодекстерине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдардын долбоору талкууланып жатат. Талкуунун ош кыйышын бүгүн азаттыкта Арай Көз Чарай сөз кылабыз. Программа 3-июнда эфирге берилген эле азыр кайталоосун угасыз. Салпароочу Бурулкан Турдубек кызы.
Бүгүн бизде конокто кодекстерди өзгөртүү боюнча эксперттик топтун мүчөсү, башкы прокуратуранын өкүлү Азизбек Шүкүрбеков, Аделет укуктук клиникасынын юристи Эмил Жандаев жана белги эксперт Семети Аманбеков
келишти.
Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, ушу үч кодекс бир мыйзам талкууга жоопкерчилигин сайт аркылуу 7 майда чыгарылган. Азизбек мырза, сизге суроо да, биринчи ушу башкы прокурор Курманкул Зош жетектеген эксперттик топтун мүчөсү катары айтсаңыз, азыркы иштеп жаткан кодексти өзгөртүүгө, албаштырууга кандай зарылчылык болду?
Өзүңөр саламатсыңарбы дагы бир жолу. Баардыгына белгилүү болгондой, 2019 жылы жаңы кодекстер күчүнө кирген. 2.5 жылдын ичинде биз прокуратура органдары тарабынан жер жерлерден кандай проблема, кандай коллизиялар болгондорду бүт баарын топтоп, анализдеп, статистический данныйларды алып, ошолорду анализдеп бир жыйынтыкка келдик. Азыркы иштеп аткан кодекстерде аябай көп каталар болгондуктан кылмыш жаза процесси аябай кыйын учурга келип калган. Ошондуктан биз жумушчу топту түзүп жаңы долбоорлорду иштеп чыктык.
Эң принципиалдуу өзгөрүүлөр кайсылар? Эң принципиалдуу кыска айтсаңыз берейин.
Мына жазык процессуалдык кодекс боюнча сотко чейинки өндүрүштөгү негизги жаңылыктары бул кылмыш кылмыштоосунун түрлөрү, сотко чейинки өндүрүштүн башталышы, мурда мына азыркы тартип боюнча, азыркы кодекс боюнча сотко чейинки өндүрүш арыз катталгандан баштап соттун өкүмү чыкканга чейин өтөт. Бирок биз жазган долбоордо сотко чейинки өндүрүш арыз катталгандан баштап жазык ишти козгоо же козгоодон баш тартуу токтомду чыгаргандан кийин толук кандуу тергөө башталат. Мисалы, ар кандай арыздар түшөт, өзүңөр билгендей 102 деген телефонубуз бар. Ошол ар кандай арыз түшүп кылмышка тиешеси барбы же тиешеси жокпу, азыркы мезгилде сөзсүз ар бир арыз боюнча сотко чейинки өндүрүш болуш керек. Ошол себептен биздин тергөөчүлөрүбүз ар бир райондо, ар бир тергөөчүдө 300-ден ашык өндүрүштөр болду да. Эми азыркы биздин долбоор боюнча тергөөчү 24 сааттын ичинде же ишти козгойт, же ишти козгоодон баш тартат.
Азизбек мырза, буга чейинки талкууларда белгилүү болгондой, негизи бир топ өзгөрүүлөрдү айтып жатасыздар. Ошол эле мезгилде бир топ сын пикирлер дагы айтылып атат. Мырза, мурдагы азыр иштеп жаткан мыйзам авторлору, айрым юристтер, анын ичинде жарандык коомдун өкүлдөрү дагы жаңы редакцияда прокуратура өз укуктарын көбөйтүп алды, анан тоталитардык доорго кеттик деп сындап атышпайбы? мисалы азыр ушул юрист Саянат Токтогазиеванын кечээки талкууда айтканын силерге угузуп туруп анан мен суроо берем.
Мы сейчас возвращаемся к советской системе уголовного правосудия, где интересы государства стоят выше прав и свобод граждан. Поэтому также задается вопрос...
Биз азыр кылмыш жазасы боюнча мамлекеттин кызыкчылыгы жарандардын укуктары менен эркиндиктеринен жогору турган советтик системага кайтып жатабыз. Ушундан улам эмне үчүн жоруктар жөнүндөгү бүтүндөй бир кодекс эч түшүндүрмөсү жок эле жоюлду деген суроо туулат. Деги эле бул реформада өтө көп тоокелчиликтер бар. Биринчи тоокелчилик өтө оор эмес кылмыш кылган тараптардын элдешүүсү. Бул кайра эле коррупциялык өтө чоң схеманы ачат. Бул реформанын башкы максаттарына каршы келет. Башкача айтканда, текстте өтө көп тоокелчиликтер бар. Башкысы прокуратура мыйзам үстөмдүгүнүн кепилдиги катары конституцияда жазылган негизги милдеттерге дал келбейт. Ошондуктан мен юрист катары бул реформанын укуктук жана социалдык саясий максатын көрбөй жатам.
Социально-политической целесообразности проводить данную реформу.
Мындай ушундай айтып атат юрист Сания Токтогазиева. Үчөөңүздөргө тең суроо. Чын эле прокуратура өз укуктарын көбөйттүбү? Адам укуктары жана эркиндиктери канчалык деңгээлде камсызталган? Азизбек мырза, сизден баштайбыз кайра.
Мен бул юристтин жүйөлөрү менен макул эмесмин. Себеби быйыл күчүнө кирген жаңы баш мыйзам негизинде прокуратура органдарына тергөө кайтарылып берген. Ошондуктан жаңы жазык процессуалдык кодексте эң негизги жаңылыктар ошол тергөө прокуратураны прокуратурага тергөө белгилен жөнүндө беренелерге өзгөртүү киргиздик. Экинчи жүйөсү боюнча мына финансылык полиция жөөлүп кетти. Ал экономикалык кылмыштарды ким тергейт, ким көзөмөлдөйт? Ошол маселени чечиш үчүн биз ошол жаңы жазык процессуалдык кодекске жаңы редакция ошол моменттерди киргиздик. Ошондуктан прокуратура өздөрүнүн укуктарын күчөйттү деген жөөлөр мен туура эмес деп эсептеймин. Бизде себеби мурда да прокуратурада тергөө болчу, прокуратура көзөмөлдөйт эле, тергөөнү көзөмөлдөйт эле, анан прокуратура сотко барып айыптоону колдойт эле. Ошол эле укуктар бизде калды. Биз эч кандай кошумча укуктарды өзүбүзгө эч кандай кошкон эмеспиз.
Эмил мырза, сиздер мына адилет укук клиникасы ушул байкоо жүргүзүп жатасыздар, сиздер активдүү ушул байкап атасыздар, анализ жасап атасыздар да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле ушул башкы прокуратура же прокуратура тармагы ушул реформада өзүнүн мындай укуктарын кеңейтип алдыбы? Көп укуктарды алып, адам укуктары экинчи планга кеттиби?
Эми прокуратура органдары өзүнүн полномочиясын көбөйтө алды деген сөздөн мен алысмын. Ошол боюнча жакшылап түшүндүрүп берейин деп атам да. Биринчиден, биздин адилет улуттук клиникасы эң негизги биз кайсы тараптарга тиги маани беребиз. Бул биринчи адам укугун жактоо. Ошо адам укугун себептен жана башка мамлекеттик органдар ошону тегерегинде иштеш керек да. Бул жабырлануучунун укугу болобу, айыпкердин укугу болобу, ошолордун укуктары биринчи мааниси болуш керек да. Ошолордун себебинен биз таптакыр каршыбыз. Прокуратура полномочиясын ошол себебинен өзүнө алып алабы, сот өзүнө алып алабы же тергөө органдары өзүнө ала алабы деп ошого келтирбеш үчүн биз башынан бери эле катышып ошо жумуштук топто тыгыз иштеп анан көбүнчө ошо тетиги сунуштарды бергенбиз. Эми азыркы иштеп аткан кодекстерде биз ушу башынан бери эле ушу 2.5 жылдан бери эле тиги айтып келип атабыз. Кат жүзүндө дагы массалык марматтарга да чыгып кемчиликтер көп. Аякта жакшы мындай максаттар, жакшы сөздөр жазылган болчу, бирок турмушта ошолор ишке ашырылбаган нерселер башынан бери эле көрсөтүп келген да. Мына айтып кетейин, жанагы асыркы проектте кайра жанагы түшүнүктү киргизип атабыз. Кылмыш иш козгоо деген түшүнүк. Азыркы действующий кодекстерде андай түшүнүк жок. Кылмыш иш козголбой эле тергөөчү тергөө амалдарды жүргүзө берет. Значит, бул эмне? Аңдоо, тинтүү, жанагы телефонду тыңшоо, ошо тергөө амалдарды азыркы учурда кылмыш иш козголбой эле ошо аракеттерди тергөөчүлөр кылат да. Ошо кодекстер ошого жол берет. Вот ошого тиги чегит коюп, ал только кылмыш иш козголгондон эле ошо тергөө амалдар башталат деген сунуш киргизгенбиз.
Жакшы, биз принципиалдуу өнүктөрүн талкуулап алалы, себеби өтө чоң убакыт талап кылат да. Кыдырып айтып отурсак, мисалы Семетейдин пикирин билгим келет да. Семетей, мисалы сиз бейтарапсыз, азыр эксперттик топто жоксуз дегендей байкоочу катары сиз кандай карап атасыз?
Карабаңыздар, урматтуу угармандар, мен Сания Токтогазиева юристтин сүйлөгөнүнө түзмө түз 100% кошулам. Түшүндүрүп берейин деген. Эмне үчүн прокуратура өзүнүн укуктарын кеңейтип алды дегендей. Биринчиден мен айтып кеттим элем, дагы бир жолу айтып кетет элем, бул реформа, бул прокуратура органдардын адам укуктарын үстүнөн алган реваншы деп мен эсептейм. Эмне үчүн? Азыркы болуп аткан кылмыш жаза процессуалдык кодекс прокурордун көп полномочияларына жол бербей турат. Биякта мен коллегам, оппонентим туура айтты, ошондой эле полномочияларга алдык, мен түшүндүрүп берейин деген. Мисалы үчүн айтып атпайбы, кылмыш ишти козгогон институтун кайра киргизип атабыз деп. Кылмыш ишти козгогондо тергөөчү биринчиден өзү чечет. Козгойбу, козгобойбу. Мисалы үчүн сиз арыз менен келсеңиз, козгобой, мурда ошондо биз көргөнбүз, козгобой туруп футболит деп коет, мисалы үчүн милиция жөнөтө берет, ошо менен жүрө бересиз. Азыр келсеңиз, любой заявлениеңизди каттайт. Экинчиден эми прокурор тергөөчүнүн үстүнө башына чыгып алат. Туура эмес козгодуң, туура козгодуң. Ошондой өзүнүн рычагтары бар болуп калды да. Мурда мисалы үчүн айла жок, автомат козгочуда иштин баарын. Азыр тергөөчүгө прокуратура үстүнө чыгып алат. Туура эмес козгодуң же наоборот отказ туура эмес чыгарып койдуң. Экинчиден тергөөгө мөөнөттөр киргизилди. Азыр мөөнөттөр жок, любой кылмыш келет, мөөнөттөр жок эле бети ачылмайынча ошол тергөө боло берет. Эми мөөнөттөрдү прокуратура өзү коет экен. Мисалы үчүн базовый мөөнөт 2 ай болсо, анан генпрокурор 9 айга чейин, анан вообще срок давностига чейин ошону да тергөөчүнүн үстүнө болуш керек. Прокурор негизи тергөөгө жардам бериш керек, адвокатка жардам бериш керек. Азыр үстүнө ушундай инструменттин баарын өзүнө кылып алды.
Кандай өзгөртүү керек деп ойлойсуз анда?
Кандайча кандай өзгөртүү?
Кантип өзгөртүү? Кандай сунуштар?
Мындай болуп атат да, бул реформа. Биринчи
реформага
каршысыз. Биринчи дагы реформа, экинчи дагы реформа туура эместиги түп тамырынан бери кодекстин баарын алмаштырып атат. Азыркы кодекстин кемчиликтери бар, плюстары дагы бар да. Ошолордун ичине мындай киргизип койсо болот эле да, бул статьяны алмаштырып, бул жактан алмаштырып, азыр түп тамыры менен кылып туруп, өзүнө жакчудай кылып прокуратуранын органдарын баары өзүнө кылып алышты да. Ошол менимче туура эмес, анткени плюстары абдан көп. Бул жакта адилет клиниканын юристин мен түшүнө албай атам, ушу иш козгоо туура деп атат, анан жана аңдоо, анан телефон угуу кылып атат деп атпайбы. Анын баарын деген следственный сот кылат. Следственный соттун разрешениясыз аны кыла албайт эч ким. Ошол туура амалдар болчу да. Азыр болсо тергөөчү чечип коет экен да, мен ишти кыламбы, кылбаймбы, кайсы убакытта кылам, кайсы убакытта кылам.
Азизбек мырзадан жооп уккум келет да. Негизи эле ушул жана рычаг деп айтылып калбадыбы? Анан Семетей мырза айтып атпайбы, рычагтар бар деп. Анан мисалы башкы прокуратура же болсо прокуратура азыр эми башкы прокурор жетекчилиги кылып аткан эксперттик топ жөнүндө сөз болуп атат да. Ушул эксперт топ тарабынан адам укуктарына гарант боло турган, кепил боло турган кандай рычагтар бар мыйзамда? Кантип ушул мындай сынды каршы аргументтерди келтире аласыз?
Биз мына жаңы проект жазып атканда адам укугуну эң биринчи орунга коюп, адам укугун эч ким соттун чечими болбой, эч ким тээ ала албайт, анан адам укугуну эң биринчи баалуулук деп эсептеп, ошондой принциптер менен ошол кодекстерди жаздык. Мисалы айтсак, мына азыр баардыгыңар баардыгыбыз билебиз жеке ишкерлер боюнча аябай чоң талкуулар болуп атат. Ошолорду эске алып мына бөгөт коюу чарасы катары тандап атканда экономикалык же иш жүргүзгөн ишкерлик субъектилерге карата камакка алуу колдонулбайт. Ошону киргиздик. Бизнесмендерди, ишкерлерди камаса болбойт деп тыюу салып отдельный статьяны киргиздик.
Мурдагыдай эле азыркыдай жок беле?
Азыркыдай жок. Бул биринчиден. Анан кийин мына журналист мырза айтып атат, ишти козгоп же ишти козгобой азыр тергөөчү өзү билет. Жок, андай болбойт. Ар бир арыз катталат. Ар бир арыз боюнча толук кандуу текшерүү, кылмыштын белгилери болсо, ишти козгоп толук кандуу тергөө болот. Эч кандай адам укуктары
жакта бузулат. Прокуратуранын басымы болот деп жүйө келтирип атпайбы бияка сенин?
Азыркы мына азыркы кодекстер боюнча прокурор эң негизги айыптоочу болуп эсептелинет. Биздин астыбызда мына прокуратуранын астында тергөөчүлөр ар бир өзүнүн чечимин, ар бир өзүнүн кыймыл аракетин прокурор менен сөзсүз макулдугуну менен кылат. Азыркы мына азыркы действующий кодекстер боюнча биз аны эч өзгөрткөн жокпуз, эч кандай өзгөртүүлөр киргизилген жок. Тергөөчү далилдер топтосо ишти козгойт. Өзү прокурор эч кандай макулдугу кереги жок буга. Тергөөчү өзү ишти козгойт, тергеп анан кийин далилдерди топтоп бизге алып келет, прокуратурага алып келет. Прокуратура анан кийин чечет. Сотко барабызбы же далилдер жетиштүү болбосо ишти кыскартат же кайра тергөөгө жөнөтөт.
Түшүнүктүү, сиздин аргументтериңиз түшүнүктүү. Эмил мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул кандай тобокелчиликтер бар адам укуктары, адам укуктарынын сакталышы, коргоо же болбосо адамга жарандарга артыкчылык берүү багытында?
Менин
сиздин мыйзамды жакшы
менин ошо мисалы эле келтиринчи. Жана биздин тиги радиодо угуучулар баары жакшылап түшүнгөндөйчү. Билесиңер, коллегаңар бар Канеметов, 7-апрелдин журналисти. Ошо айтып жүрбөй, ошо бир жылбы же жарым жылдан бери анын үстүнө иштер келип атат. Кайсы себеп менен, эмне негизгиси өзү да түшүнбөй жүрөт. Үйүнө барат, ата энесинин үйүнө барат. Бул как раз ошо кылмыш иш козголбой эле анын үстүнө тергөө амалдары жүрүп атат. Бирок конкретно ошо мыйзам тиги жол бербейт да, ага тиги түшүндүргөнгө эмне факт боюнча ишти жүргүзүп атат, эмне себеп деп нормально жооп ала албай атат.
Бул ушул өксүк деп эсептейсиз? Бүгүнкү күндөгү азыр сизде эксперттик топ иштеп аткан мыйзам долбоорлорунда кандай тобокелчиликтер бар?
Вот азыркы ошо мыйзамдын ошо жана тетиги кылмыш иш козгоо түшүнүк киргизип аткандан кийин уже жанагы тетиги жашыруу тергөө амалдарды уже жүргүзгөнгө чейит коюлат. Кылмыш иш козголгондон кийин жана тергөө амалдары уже официалдуу түрдө башталат.
Бул ушул артыкчылыктар деп атасыз да, тобокелчиликтерчи? Кандай рисктерди байкап атасыздар, кандай кеңештерди
берип атасыздар? Рисктер эми прокуратуранын полномочиясы көбөйдү деп дагы мен тиги ошол сөздөн алысмын. Алар өзүнүн полномочиясын ошондой эле калтырган. Единственный мен айтып кетейин, прокуратура, тергөө дагы, анан дагы сот жанагы арыз даттануу болот эмеспи, ошого караганга өзүн ошо мөөнөттөрүн кишине тетиги узартып алды да. Вот ошо кемчиликти биз улам эле айтып кетип
бир гана кемчилик бар дейсизби?
Полномочия боюнча ошондой. А жанагы азыркы кодексте деле, могу проект кодексте деле полномочиялар ошондой эле алган болду.
Кандай сиздердин сунуштарыңар эске алынбай калды бул долбоордо?
Ошо мен момундай бир 80% биздин сунуштар алынды эске, бир 20% эске алынган жок.
20% ичине жанагы сиз айткан
мөөнөттөр боюнча мөөнөттөрдү соттордагы, прокуратурадагы, тергөөдөгү ошо арыз караган боюнча ошо тетиги мөөнөттөрдү кичинетиги узартып алды. Эми биз ойлойбуз ошо тетиги жогорку кеңешке алып келгенде ошону разработчиктер карап кичине тетиги кайра эле
калышат деп ойлойсуз, ишенесиздер. Сейметей мырза, мисалы үчүн азыр медиа чөйрөнү кичине тынчтандырып турган ушул жана 151 берене болуп атат окшойт, э ушуну алынып салынышы, анан журналисттер үчүн бул кандай өксүктөрдү алып келчү, болбосо кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн да? Эмне үчүн алынып салынды деп ойлойсуз?
Ага чейин бир кичинекей репликам бар эле бул жакта абоненттерд айткан. Мына прокурордун өкүлү айтып атат, камакка бизнесмендер алынбайт деп, анан башка жерин айтпай атат да. Мисалы үчүн азыр 2-3 уголовный иш болсо, анан бири боюнча үйгө чыгарган арест болсо, экинчиси камакка болсо, анан бүгүнкү кодекс боюнча айтылат, эң мындай строгий мера принимать этилиш керек деп атат да. Ушул да гуманизация. Бул гуманизация эмес да. Мисалы үчүн бир иш боюнча домашний арест болсо, экинчи иш менен камак болсо, камакка эле алат экен. Экинчиден айтып атат, тергөөчү өзү чечет, бирок ар бир айып катталат деп. Анда азыркы кодекс менен отличиясы эмне? Азыр деле ар бир айып катталат автоматикалык түрдө. Жок, тергөөчү өзү чечет. Анан прокурордун рычагы болсо, мен айтып атпаймынбы, незаконное возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела дегендерди айтат да, ушулар менен. Анан ооба, анан журналисттер анан дагы тобокелчиликтер жөнүндө айтып кетейин. Мисалы үчүн билесизби, жаңы кодекстер боюнча мындай оор кылмыштар боюнча пробационный
долбоор азыр эми кабыл алынды.
Долбоор менен оор кылмыштар боюнча мисалы үчүн зордуктоо, группалык зордуктоо, катуу сабап салуу, нанесение вред
тяжкого,
кыйноо, ошонун баары условный срок менен чыгып кетсе болот, пробационный надзор менен. Ошондой чоң тобокелчилик бар. Экинчиден ала качуу эми только жана потерпевшийнин айыбы менен эле козголот экен да. Мисалы үчүн аны коркутуп, үркүтүп, сен жазбайсың деп ошентип койсо, заявление жазбаса, по факту возбуждение болбойт экен. Ошол чоң тобокелчилик болуп атат. Ошо прокуратуранын полномочиясы боюнча мен айтып коеюн, бул жактан юристтер билеби билбейби, конституция боюнча кеңейтип алган өзүнүн полномочиясын. Тергөөдөн башка дагы айтат, азыр ар бир любой независимости от форм собственности предприятияны булар надзор кыла алат, финансысын кыла алат, хозяйственный субъектин кыла алат. Ошондой эмеси бар да. Анан бизнесмендерди айтып атпайбы, дагы билесизби, бүгүн бизнес форумда айтып кетти, налоговую проверканы уголовный кодекске киргизип койду. Ушу налоговый внеплановый налоговый проверканы ушу прокуратура кыла алат деп. Кеңейген эмеспи? Кеңейген. Эми 151 статья боюнча абдан жакшы суроо. Мурда 151 статья берене, бир эле берене, журналисттерди коргоон бир эле берене болчу. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Аны азыркы кодекс боюнча жогоруктарга түшүрдү, кодекс о проступках, бирок бул деле уголовный ответственность, анын санкциясы калды. Өткөндө мен айтып чыктым, ушул беренени эми кодекс об административных правонарушениях бузук укук кодекстерге киргизип коюптур, анан санкциялар ошондой эле калды деп атат прокурордун өкүлдөрү. Ал туура эмес, ал жалган. Санкцияларын ылдый эле атты, штрафтарын ылдый эле атты. Анан жанагы чиновниктер бизге тоскоолдук кылса, мурда уволить этип 5-3 жылдан 5 жылга чейин без права занимать должность деген аны да алып салышты. Эми чиновниктер бир штраф төлөп эле бизге эч кака киргизбей, маалыматын бербей, бизге кол салып, камерабызды тарттырбай ошондой кылса болот экен да. Ошон үчүн мен сурандым, башкы прокурор айтты, мындай письменный вид менен жазып мага эметсеңер, мүмкүн ошол жактан дагы талкуулайбыз деп. Ошону биз кылабыз. Эми азыр медиа сообществодон чогултуп атабыз колдордун баарын.
Жакшы. Азизбек мырза, ушул 151 берене боюнча дагы сурагым келет да, чын эле журналисттер мен. Журналисттер чын эле азыр 4-нчү бийлик катары саналат эмеспиз да, э? Анан ушул беренеге мамиле үчүн, мисалы үчүн азыркы коомчулукта жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер айтып аткандай болуп атабы, чын эле өзгөртүүгө кандай жагдайлар себеп болду? Анан экинчиден жанагы ушул эле тиги укуктарды кеңейтип алды деп бир топ аргументтерди келтирип атат, ал боюнча албетте жооп бердиңиз, бирок баары бир сиздин конкреттүү жообуңузду
айтып биринчи мына журналисттер боюнча мына азыркы кодекс о проступках деген кодексте 89-чу беренеде воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста деген статьябыз бар. Мына жазасы биринчи бөлүк боюнча штраф, биринчи категорияда. Экинчи бөлүктө штраф, экинчи категория. Биз азыр ошол статьяны укук бузуу жөнүндө кодекске котордук. Штраф ошондой эле калды. ошондой эле жазалар бүт баары ошол боюнча калды. Эч кандай өзгөртүү же толуктоо болгон жок бул статьяга.
Азаттык радиосунда Арай көз чырай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Ага кодекстерди өзгөртүү тобунун мүчөсү, башкы прокуратуранын өкүлү Азизбек Шүкүрбеков, Адилет укуктук клиникасынын юристи Эмил Жандаев жана медиа эксперт Семетей Аманбеков катышты. Уктурууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушуну менен 4-июндагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сайтыбызга кирип макала баяндарды, жаңылыктарды окуп, видеолорду көрүңүз, радионун архивин угуңуз. Дареги Азаттык Чекит.org.